svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Kedysi dávno predseda vlády Robert Fico hovoril, že diaľnica z Bratislavy do Košíc bude sprístupnená motoristom do roku 2010. Po 27 rokoch už máme otvorený tunel Višňové. Tesne pred jeho otvorením sa ale ukázalo, že odbočka za tunelom Návrútky a Martin nemôže byť otvorená. Pre problémy so zosúmi mešká aj obchvat Ružomberka. Zostáva teda posledný úsek Turany-Hubova s dvomi tunelmi. Tu však po roku a pol úrad pre verejné obstarávanie zrušil súťaž a pravdepodobne sa bude musieť ísť odznova. Do konca roka nebola dokončená ani obrovská križovatka D1, D4 pri hlavnom meste, na ktorú štát pri výstavbe diaľnice zabudol. Kedy sa teda skutočne prevezieme po D1 z Košíc do Bratislavy? Kedy bude otvorený úsek Hubová, Ivachnová a kedy sa dokončí križovatka pri Bratislave? No a ako sú na tom po dvoch vážnych zrážkach vlakov, pri ktorých sa zranili takmer 200 ľudí, naše železnice? Je teraz čas hovoriť aj o rýchlodráhe do Prahy? No a o tomto všetkom aj o ďalších témach a otázkach sa budeme baviť dnes tu v štúdiu s ministrom dopravy, nominantom strany Smer sociálna demokracia Jozefom Rážom. Pán minister, dobrý deň, vítajte opäť u nás.
Prekrásne dobrý deň.
Veľmi pekne ďakujem, že ste prišli. Od toho posledného nášho rozhovoru teda sa stalo množstvo vecí. Otvárali sa aj nové úseky, aj spomínanej D1. No tak máme o čom hovoriť, pán minister, ale úplne netradične, ak dovolíte, by som začal tým, že no, iste toho máte teda veľa, tak možno, ako vždy sa vás opýtam, ešte vás to stále baví, pán minister, byť ministrom dopravy vo vláde Slovenskej republiky?
No, musím povedať, že v porovnaní s tými inými prácami, ktoré som v živote mal, tak tá doprava, to budovanie, to betonovanie, jak sa povie, to ma baví asi najviac.
Hej, vážne?
A viac ma bavia diaľnice než železnice, ale baví, všeobecne ma to baví. Baví ma výstavba.
Rozumiem, čiže ready pokračovať ďalej, pripravený. Jasne. Rozumiem, no lebo samozrejme na úvod aj pre zvedavcov sa musím opýtať aj to, že pán predseda vlády Robert Fico nedávno, tuším, v Slovenskom rozhlase hovoril, a to je citát: ak by sa ma Jožo Raš spýtal, či by som mu odporúčal kandidovať za primátora mesta Bratislavy, odpovedal by som mu určite áno. Nič horšie sa ti nemôže stať, iba že zostaneš ministrom dopravy. To je zaujímavá téma, o ktorej sa veľmi špekuluje posledné obdobia, všelijaké šumy sú, vy na to nejakým spôsobom pán minister reaguje, no tak by som sa opýtal možno tak, že stane sa dnešná relácia, dnešný náš rozhovor tým fórom, kde informácie o vašej kandidatúre, ktoré, ako hovorím, sú zatiaľ v rovine nejakých šumov, oficiálne vyvrátite alebo potvrdíte?
Stále budem reagovať rovnako. Ono, tá diskusia o tom primátorovaní tam vznikla niekde v tom verejnom priestore, nazvem to, alebo mediálnom priestore, alebo verejnom priestore. A netuším, kto to rozbehal.
Hej, fakt?
Áno, samozrejme, my na to...
Lebo predseda vlády to evidentne podporil, teda.
Ale on
niekoľkokrát
sa,
už.
Ale to sa k nemu sa to tiež dostalo niekde zvonku, určite nie odo mňa, aha, pretože aha. Inak by povedal, že som sa ho na to opýtal, ja som sa nikdy nič...
Áno, ja som mal aj tú otázku, že hovoril, že keby sa ma na to opýtal, tak by som mu povedal, choď do toho. Čiže pýtali ste sa ho?
My sme sa o tom teraz naposledy, len tak poviem, že nezáväzne rozprávali, ale jasné. To bolo ďaleko po tomto, čo odznelo v rozhlase a táto reakcia jeho. A poviem na to toľko, že nedá sa nad tým úplne neuvažovať, keď každý deň sa ma to opýta jeden, dvaja ľudia.
To proste, hej, to je realita. Taká to je realita.
Áno, takýto je vytváraný, by som povedal, až vytváraný tlak. Ale stále, ja vám poviem na to odpoveď takúto. Nerozhodujem sa zatiaľ, možno sa ani nikdy nerozhodnem, a keďže vidím, že sa dejú prieskumy, ktoré idú od protikandidátov, kde ma začínajú zahrňať, tak možno, keď tam proste bude nejaké relevantné číslo v jednom z tých prieskumov, aha, tak sa potom
na začneme teda o tom rozprávať. Na základe teda vôle tých opýtaných, hej, že čo vám dajú vedieť.
Presne tak, ale na druhej strane... keď by som mal porovnať prácu primátora a prácu ministra, tak to určite ma viacej baví ministrovanie, než témy, s ktorým musí bojovať primátor Bratislavy. To nemyslím nejako urážlivo, ale tej výstavby infraštruktúry na ministerstve dopravy a je naozaj viacej príležitosti meniť Slovensko k lepšiemu. To znamená, ja by som radšej sa držal tejto svojej funkcie a urobím maximum, čo sa bude dať v rámci svojho obdobia.
Rozumiem, rozumiem. No dobré, ale ten deadline nejaký musí byť, kedy aj vy si poviete, že
deadline,
dovtedy buď sa rozhodnem
času,
tak,
času
alebo
je,
tak. No na jeseň
si,
už sú voľby, tak...
Na jeseň sú voľby a myslím si, že sme to pozerali, že niekedy sa treba... Taktože, ak by sa mal niekto rozhodnúť, tak je to najneskôr niekedy v júni.
Áno, kvôli tomu, no, aby teda podal tú kandidatúru
tak,
vôbec.
Tak bude nejaký relevantný prieskum, ktorý ma bude favorizovať, čo si nemyslím, tak to je téma niekde na maj. Tak sa
hovoríme
o tom maj. A určite budem všetkých informovať náležite.
Dobre, dobre, lebo ja som chcel...
Ale keď, nehovorím, teraz že sa na tej téme nezabávame všetci.
Dobre, ja len keďže ste sa k tomu vyjadrili a v podstate to aj uzavreli, aby som sa už predtým pýtal, no dobre, no ale i vy sami akoby dávate trošičku, no nechcem rovno povedať, že živíte tie debaty, ale viete, no, objavíte sa s predsedom vlády v Bratislavskom dopravnom podniku, ktorý je 100% akciovkou mesta, nie samozrejme štátu, ani ministerstva dopravy, potom to bolo okolo Vianoc, potom zase sedíte v tom odhrňači ráno o 6.30 niekde na Bratislavskom, dokonca 5.30 na Bratislavskom prístavnom moste. No tak niekto by povedal, že toto je očividná kampaň a ešte aj s podporou
predsedu vlády. Dobre, vyjadrím sa k obidvom týmto udalostiam. A pán predseda ma zavolal na návštevu toho dopravného podniku na Vianoce. On chodí každý rok niekam na návštevu. To znamená, to naozaj toto som nejakým spôsobom neovplyvňoval. Do toho dopravného podniku sme za posledné 2-3 roky dali 700 miliónov eur
z eurofondov.
To znamená, že dávalo to logiku, bolo tam veľmi inak príjemná atmosféra. Myslím si, že si to aj tí zamestnanci tam vážili. Fotili sme sa podobne, veľmi dobrá atmosféra, musím povedať ešte raz, ďakujem za to. Nejakým spôsobom by som to nespájal s nejakou kandidatúrou.
Dobre, beriem.
A čo sa týka odhrňaču,
no.
Je príbeh, ktorý proste začal tým, že bol som s premiérom, bolela ho hlava, hovorí, bude sa meniť počasie, daj na to pozor, a následne mi večer zavolal Robo Kaliňák a hovorí, počasie vyzerá, bude veľmi veľké sneženie a poľadovica v západoslovenskom kraji. Nie, že sa ti stane, že nebudú odhrnuté diaľnice. Ja som bol po dovolenke, mal som jetlag, tak som proste o 4. ráno sa rozhodol, že tam
pre
pôjdem.
Pre istotu vyraziť na miesto.
Pre istotu. A musím povedať, že už sme tam mali aj generálneho riaditeľa NDS-ky, aj šéfa predstavenstva, ktorý je zodpovedný za údržbu. A tak sme proste poodhrňali tie diaľničné úseky, ktorých sa to týkalo, a som si spravil s Ďurom teda odhrňačom
video. S tým vodičom
video,
dohode, áno.
Áno, presne tak. Čiže to malo tento dôvod a nebolo to myslené ako kampaň.
Dobre, len to až vyzerá skoro tak, pán minister, ako by vás samotný pán predseda vlády chcel do toho. No, natisnúť do tej kandidatúry. Ja nechcem rovno povedať sa vás baviť ako ministra.
Ja si myslím, že ten jeho názor je taký, ako reagoval do toho rádia. To znamená, že takto interpretoval aj mne. Ale takto poviem, že to rozhodnutie, ak bude, tak bude na mne.
Rozumiem.
A určite budem o ňom informovať a ďakujem všetkým, ktorí ma nejakým
Rozumiem.
Spôsobom v tejto téme podporujú. Je to veľmi milé, ale musí to byť relevantné.
Dobre, dobre, veď uvidíme, veď udalosť. Vy nakoniec, pán minister, nie ste ani členom strany Smer sociálna demokracia, ste jej len
nie
nominantom,
som,
čiže
tak.
Nejaké priame stranické asi príkazy tam...
Áno, toto je presne preto, ja sa budem celý život, vyvarujem sa toho, aby som si musel niekedy obliecť nejakú uniformu.
Hej, fakt? Ani sa nechystáte, že vstúpi do Smeru alebo niečo?
Ja som
není
úplne dobrý na posluchanie,
rozumiem,
čiže... ale samozrejme, si vážim tú príležitosť, ktorú som práve od Smeru dostal robiť ministra dopravy, ale obliekať si nejaké farby, to...
To nie. Mm-mm. Na tom aj zotrváte, hej?
A na tom,
no, dobre,
dúfam,
dobre,
že teda dobre. V živote ma nič nedonutí, aby som si nejakú uniformu obliekol, nejakú farbu, nejaký dres. A keď si oblečem, tak budem mať na to určite dobrý dôvod.
Dobre, posledná vec k tomuto, pán minister, aby sme sa mohli venovať vašim veciam, že aký je, povedzme, váš pohľad alebo váš vzťah so súčasným vedením mesta Bratislava, myslím samozrejme pána primátora Matúša Vala. On pre denníka napríklad povedal, že keď sa bavíme o možnom kandidátovi, pánovi ministrovi Rážovi, ktorý je ministrom vlády za Smer, ktorý rozoberá našu krajinu, myslí tým stranu Smer, pracujú s hnevom, so strachom a pýta sa, či má byť aj toto v Bratislave. Či by vám to nepriťažilo vlastne, že ste akoby ministrom za stranu Smer sociálna demokracia a Bratislava v skutočnosti posledné roky je baštou stredopravých strán a tie posledné roky, povedzme, hnutia Progresívne Slovensko?
Tomuto absolútne rozumiem. Sme v nejakom priestore, už s tým nič neurobíme. Ešte raz hovorím, my sme, nikto z nás ani z môjho tímu toto nevymyslel, prichádza to zvonku,
dobre.
Budeme na to nejakým spôsobom reagovať, ale prosím vás, dajme i môj návrh je, ja mám výborný vzťah, si myslím, s pánom primátorom, týkame si, máme veľa rovnakých projektov, na ktorých spolupracujeme.
Okrem toho Vajanského,
Vajanského, tulipány, lavičky, to sú proste veci, ktoré nebudem s tým súhlasiť, alebo teda nehovorím, že tie tulipány nie sú pekné, len proste sú iné problémy. Ja som na budovanie, na infraštruktúru. Pracujeme spolu veľmi intenzívne na cyklotrase na Devín a na podobných projektoch robili sme električko. Verím tomu, že to budovanie tých kolajových infraštruktúrnych projektov v rámci mesta má absolútne zmysel. Uh-huh. To znamená, uh-huh, toto áno a ideológia nie. Preboha. Tak ako...
Ale to je výborné počuť, pán minister, že dokonca možný súper aktívneho primátora vlastne hovorí o dobrej spolupráci. To
ja
na Slovensku
ja
veľmi nepočúvame také. Tak to beriem, to je super.
Ja určite nebudem na nikoho nadávať. Ja si myslím, že Bratislava mala super tunak architekta za primátora a uvidíme, čo sa udeje ďalej.
Beriem to, pán minister, a veľmi pekne ďakujem aj za tie odpovede. No, diaľnice. Ten tunel Višňové, veď sme sa tu spolu o tom viackrát Prečo rozprávali. Tak. Aj sa podarilo dodržať to, čo ste hovorili ešte vo februári minulého roka, že do konca 25. by to mohlo byť otvorené. Je to super. Ja si pamätám ešte, ako reportér v roku 1998 alebo 99 som bol robiť reportáž z prieskumnej štvolne Alžbeta. No a teraz po 27 rokoch konečne máme ten tunel. To sa nedá nazvať samozrejme nejak inak ako dobrou správou. Len pár dní pred tým otvorením tunela ste motoristom oznámili, že v smere na Košice sa nebude dať po výjazde z tunela odbočiť do Vrútok a do Martina. Kvôli tomu, že tá cesta je tam postavená 10 rokov, je stará a nesplňa podmienky. No ale pán minister, že na toto ste prišli, že 2 týždne pred otvorením samotného tunela?
No ale kdeže?
A prečo sa o tom verejnosť informovala až takto vlastne na poslednú chvíľu?
Pozrite sa, ja si myslím, že otočme to. Keď už sme teda videli, že, alebo teda keď už bolo jasne verejne známe, že ten Višňové, že to dáme, tak všetci začali hľadať, aby som povedal, z našich oponentov nejaké chybičky krásy, aby nám to pokazili.
Fakt?
Ja si myslím, že, pozrite sa, to, že ten privádzač nebude možné z dôvodu
iných technických... Odvádzač, povedzme, ale dobre.
Odvádzač, odbočka.
Áno,
odbočka.
Áno.
Tak, že to nebude možné na základe súčasných noriem otvoriť pri daných technických nastaveniach parametrov toho tunela. To bolo predsa jasné. To, že...
No, nikto o tom nevedel, ako by verejne sa o tom nehovorilo.
No, začalo sa to riešiť, až keď už bolo jasné, že teda tunel sa otvorí, hej?
Mhm.
Samozrejme, že tam prebiehali nejaké bezpečnostné testy a tieto potvrdili, lebo stále sme sa ešte o tom bavili, no tak dobre, poďme sa zamyslieť, či sa to predsa nedá, lebo však dajú sa robiť výnimky z noriem a podobne.
Dáte tam na konci tunela, neviem, 60-ku alebo čo?
My nehovoríme, presne tak, my nehovoríme, že po tom, čo sa jasne ukáže, ako sa v tom tuneli tie autá chovajú, teraz nemyslím vodičov, ale ako sa správa tá doprava.
Rozumiem.
Sa nedá presne spraviť možno to, že sa spraví jeden pruh, kde sa ku koncu tunela
zniží rýchlosť
a sa tam spraví to odbočenie. Keby sme to ale teraz na šupu otvorili bez toho, aby sme si najprv pozreli, čo sa deje s tým tunelom, a náhodou by tam došlo k hromadnej nehode, tak by ste ma tu dneska...
No, bol by to prúser, hovoriť.
No, bol by to prúser. Čiže, viete, tam nie je totiž problém len ten, že sa vám stane na tom odbočení nehoda, ale ona môže mať absolútne okamžitý dopad na hromadnú nehodu v tuneli. To sa bavíme o tisíckach problémov. Teda to som zle povedal, aby to nebolo jasné, že 1000 aut sa tam zmestí do toho tunela. Ale máme dneska odmerané, že 17,500 denne tade prejde. Tak si predstavte, čo to môže spôsobiť. akú obrovskú nehodu.
Čiže je to také preventívne opatrenie, že...
Budeme sa tým zaoberať v druhom kroku a ešte teraz si povedzme jednu vec.
Poďte.
Viete, koľko to robí, keď zídete tým ďalším?
Viem, poznám to, poznám to celkom
dôverne. Bavíme o 3-4 minútach,
no,
a keď sa idete vrátiť, tak je to 8. Takže keď sa budeme baviť o tom... Pardon,
nič, pohodne.
Padli mi papiere. Keď sa budeme baviť o tom, že či 8 minút času navyše po jazdy po diaľnici versus riziko straty života alebo zdravia, alebo
tak radšej takto.
Tak sa, akože,
ja viem, len tých 8 minút už je polovica z tých 16, ktoré vám majú vlastne skracovať ten tunel takto. Čas pre život, pre prácu a pre všetky tie veci, najmä tým lokálnym ľuďom. No,
no ale to úplne, áno, to, presne, to, teraz ste to pomenovali, že toto sa týka len tých lokálnych, to znamená z toho 17,5 tisíc, teraz ohrozujeme 17,5 tisíc prejazd denne, z ktorých väčšina je tranzitných, ktorí tam nebudú odbočovať.
Väčšina?
Hej,
drvivá väčšina je tranzit.
Drvivá väčšina ide aj tak rovno. A teraz tých všetkých, ktorí idú rovno, bude tých, to možno sa bavíme v stovkách, nechcem teraz trepať, to sa bavíme možno v stovkách denne, ktorí prejdú tam, kvôli týmto budeme ohrozovať 17 tisíc.
To sedí, pán minister. Ako to teda bude vyzerať tie najbližšie týždne, mesiace, samozrejme ohľadom tejto veci?
Ohľadom tejto veci to bude vyzerať tak, že ak sa nám ukáže, že v tom tuneli je tá doprava bezproblémová, čo vieme, že máme tam nejaké nehody už teraz,
ano,
nejak sa to vyvíja.
Dokonca musíme, zvieratá nejaké boli
tuneli. Musíme vedieť to natrénovať, aj tie záchranné zložky, a keď sa nám to celé, jak sa povie, dostane do krvi, tak vtedy je čas rozmýšľať nad tým, že či teda spríjemniť život teraz tým Vrútočanom, jak sa povie, a rozmýšľať nad týmto funkčným toho zjazdu.
Čo budete preferovať? Ten istý zjazd s upravenými podmienkami rýchlosti a všetkého, čo s tým súvisí, alebo nebodaj prebudovanie toho zjazdu?
No, dnes sa jedine budeme baviť určite za mojej administratívy jedine o zmenách podmienok.
Rozumiem.
A keď vyhodnotíme, že to nemá zmysel, alebo je to príliš rizikové, tak vtedy začneme sa zaoberať kreslením, a to sa bavíme naozaj, ale že zase o niekoľkých rokoch.
Dobre. Pán minister, toto len rýchlo prebehneme, ale musím sa to upýtať, že čo vlastne malo ukázať to korčulovanie sa pána predsedu vlády po tuneli, zatiaľ čo samozrejme motoristi netrpezlivo čakali na jeho otvorenie, že či to bolo na mieste a čo to vlastne malo akoby, lebo bolo to sprostredkované verejnosti prostredníctvom videa, čo to vlastne malo povedať. Ja by som rovno dal aj zátvorku, lebo viete, pán minister, korčulovať sa v tuneli, tak ja to nemám podchytené nejak ako empiricky, ale som si temer istý, že to je sen každého korčuliara na Slovensku niečo takéto urobiť. Tak povedzte, aký to malo odkaz pre obyvateľov
krajiny? No, tak poviem vám niekoľko k tomu postrehov. Tak v prvom rade nič to nezdržalo, pretože pán premiér došiel skôr, aby si to prešiel, ten tunel na Korčuliach. Chcel si ho prejsť, povedal by som... Po vlastných, bolo to rýchlejšie na Korčuliach. Myslím si, že
ako
bolo,
hore dole celých tých 14
kilometrov. Nešli to nakoniec celé, podľa mojich informácií. Niekde sa otočili.
No dobré, aký bol odkaz pre verejnosť?
Verejnosť mala deň predtým možnosť sa tam zúčastniť, a ako viete, tam boli naozaj, že...
No návali, mnohí sa nedostali. No,
ľudí,
no,
ktorí tak tam boli presne, a napriek tomu, že sme upozorňovali, že aby to nerobili, tak mnohí došli aj na kolobežkách, aj na Korčuliach. To znamená, že mali príležitosť. Dokonca by som povedal, že vzhľadom na to, že tam sú aj estakády a tak všetci svätí pri nás stáli, že sa nikomu nič v ten deň...
No, to už by ste sa mohli pýtať tam kolegom z NDS-ky, či to dobre zorganizovali, lebo naozaj mnohí ľudia sa sťažovali, nevedeli sa dokonca ani len otočiť naspäť, keď tam zamrzli.
Nikto nečakal, že...
Že ich príde toľko?
Že ich príde toľko. To sa naozaj nedalo odhadnúť, že otvorenie tunela bude rokový koncert. Naozaj, tá účasť bola jak...
27 rokov na to čakala tá krajina. No dobre, pán minister, ale uzavrime to s tým premiérom. Čo to bol za odkaz? Bolo to podľa vás na mieste?
To sa musíte asi opýtať pána premiéra, ale ja to nevidím ako akýkoľvek problém.
Dobre. Pán minister, najdlhší aktuálne rozostavený úsek D1, dlhý takmer 15 kilometrov, úsek Hubova-Ivachnova, to je ľudovo povedané obchvat Ružomberka, aj vrátane tunela Čebrať, ak som to správne rátal, 19 mostov. Na tom úseku sa robí od roku 2013, takisto mohol byť, aj podľa vašich slov, otvorený do konca roka, no tesne pred otvorením sa objavil ďalší zosuv. Tam bol jeden obrovský problém so zosuvom, ten sa vyriešil dokonca špeciálnou stavbou, ktorá zabraňuje tomu, aby s posúvajúcou sa pôdou sa posúvala diaľnica, ale objavil sa ten druhý. No tak povedzte, čo sa tam v tomto momente deje, ako to vyzerá a samozrejme netrpezlivo sa pýtam aj kedy teda by to mohlo byť otvorené, keďže my vidíme na videách, že je to vlastne okrem tohto miesta komplet postavené.
Presne tak, no poviem toľko k tomu, že keď sme sa my naposledy rozprávali, tak by som vám, keby som si mal proste na to vsadiť, tak by som vám povedal, že tá Hubová Ivachnová bude otvorená skôr.
Áno, tak to sme sa aj bavili, presne tak.
Ono to tak aj vyzeralo, ale to je presne to, že na žiadnej tej stavbe ste si do poslednej chvíle není istý, čo sa môže prihodiť. A tam naozaj to zosuvné územie je masívne. A je otázka, že či vôbec naši otcovia mali tie diaľničné krivky nakresliť tade. Keď už tam ale sú, tak už nemám inú možnosť.
Už sa s tým musíme vysporiadať, áno.
Dobudovať tade. Naozaj tá situácia je tam veľmi komplikovaná. Momentálne mám takú ako informáciu, že si trúfajú to ukončiť niekde do apríla. A naozaj sú tam prizývaní odborníci z oblasti geológie, ktorí majú navrhnúť finálne riešenia, pretože neradi by sme boli, aby sa otvoril potom ten kus diaľnice a museli sme ho
o pár
mesiacov zatvárať, lebo tam nejaký posun stále je.
Rozumiem.
Takže teraz máme niekde tam medzi hradom Likavka a kde bol Likavský väzeň Janošik a vchodom do tunela máme jeden bod, v ktorom stále je nevyriešený problém.
Dobre, ale teda optimistický alebo realistický odhad je apríl?
Optimistický
je ten apríl. A realistický možno?
Viete čo, za všetkých dát, ktoré dnes mám k dispozícii, vám poviem, že to je apríl.
Rozumiem.
Keď sa nedozvieme nič nové, tak to apríl bude.
Budeme držať si palce, aby to tak bolo, lebo už tento ďalší úsek zasa obrovský odľahčí cesty, najmä okolo Ružomberka, ktoré sú celé roky samozrejme. Takisto ako bolo Strečno, ktoré je dnes prázdne, keby sa chcel niekto previesť, tak mimoriadne vyťažené.
A debatujeme potom, ešte to vám prezradím možno trošku z kuchyne, že potom samozrejme bude ten najväčší problém, bude tá Turany Hubová.
K tomu som sa práve chcel
tak
dostať.
Poďme na to.
Možno začníme tým, že to je... A ešte jeden papier. Vidíte, to som si nevšimol. Ospravedlňujem sa. Čiže 1,5 miliardy eur, správne hovorím,
tak to je nejaký
plus minus, odhad. No odhad, áno, samozrejme. Áno. Tiež sa to už zo 13 rokov chystá, ten úsek Turany Hubová. No a teraz, vypísali ste súťaž, všetko to trvalo rok a pol a pred koncom roka tú súťaž zrušil Úrad pre verejné obstarávanie, pretože podmienky toho výberového konania podľa Úradu pre verejné obstarávanie mohli byť ušité na mieru konkrétnemu konzorciu. No a teraz otázka, že naozaj to potrebujeme nutne. Nemal by niekto z NDS-ky, kto to písal, za to niesť zodpovednosť?
No, tak v prvom rade zopakujem to, čo som povedal. Rozhodnutie Úradu pre verejné obstarávanie považujem absolútne za zlé, nesprávne. Napadli sme ho na správnom súde.
Áno.
Dali sme žiadosť o vydanie predbežného rozhodnutia na to, aby sme odložili jeho účinnosť.
Rozumiem to, ale ste ešte nedostali od súdu.
Ešte sme nedostali odpoveď, ale videl som argumentáciu a myslím si, že je veľmi dobre spravená. Viete, tam bolo ten konflikt, keby sme to, alebo tá problematická, začneme takto. Viete, tá súťaž bola niekoľkokrát posudzovaná v námietkovom štandardnom konaní. A napriek tomu, že bolo vždy rozhodnuté, že má ísť ďalej, a ona je veľmi komplikovaná, lebo...
A tak o tom sa ani nemusíme baviť, samozrejme.
To sa akože bavme o tom, že máme tam... Teda nesmiem hovoriť v podstate nič o tom tendri, čiže, lebo stále považujeme ho stále za živý, keďže my sme ho ešte nezrušili.
Dobre.
Čiže... Máte konzorcia, máte zahraničných uchádzačov. Teraz vy, na to, aby ste zistili, či splnili podmienky, tak sa ich musíte často dopytovať, ako mysleli ten predložený doklad. Či majú takého a onakého pracovníka, ktorý je požadovaný.
Áno.
Toto trvá nekonečno, treba to prekladať z angličtiny do slovenčiny. Vy musíte tým uchádzačom dávať vždycky dostatok času.
Treba povedať, že tu boli koľky? Dvaja uchádzači?
To vám nemôžem vám to povedať, to, ale takto je medializované. Dobre, tak áno. Môžem povedať to, čo bolo medializované, Kristus Boh vie, odkiaľ teda hospodárske noviny majú informácie ale...
Jeden ako biskup domáci, boli, samozrejme s nejakým iným, a potom z Turecky.
Vieme, že sú dvaja uchádzači.
Dobre.
Dobre, vieme to z novín. Tak sa dohodneme. Čiže... Teraz si predstavte, že od tých uchádzačov chodili žiadosti o dodatočné lehoty na to, aby... A teraz konečne vy sa prepracujete cez túto rok a pol masakru a má dôjsť k tomu, aby predložili ponuky.
Áno.
To znamená, a teraz toto tých uchádzačov samozrejme už aj stálo energiu, aj peniaze.
No iste.
A majú nejakú dôveru v Slovenskú republiku, že teda vypísaný tender dotiahneme do konca a že na konci dňa tie ich vynaložené náklady budú smerovať k daniu ponuky a potom prípadne, ak vyhrajú, k nejakému zatvorenému zmluvy.
Samozrejme.
Vy si myslíte, že keď to vyhlásime znova, teraz to zrušíme, tak tí, ktorí sa na tom akože, jak sa povedal, nadreli, tak budú mať vôľu sa tomu ďalej venovať?
Možno hej,
si...
lebo už budú
možno
mať
hej,
veci
budú
vlastne
niečo
porobené, tak budú môcť ísť
jeden
do toho.
Problém, hej?
No dobre.
Samotný úrad vám dvakrát povie, že to je v poriadku, a potom na tretí krát, mimo odvolávacieho konania, proste spraví pán predseda kontrolu, a kde povie, že podmienka, že chcete niekoho, kto už robil tunel, a nemáte napísané potom z môjho dielo, že musí to robiť vlastnými
sám,
kapacitami.
Áno, presne tak, a nie je cez subdodávateľov.
Že keď robíte žltý fidik, to znamená, že chcete, aby to niekto vymyslel, nakreslil
všetko
a potom
sám,
urobil.
Všetko sám, presne tak.
Tak je logické, že potrebujete niekoho, kto chcete niekoho, kto už sám vo firme, kto tá firma robila nejaký tunel.
Presne
to je logické.
Tak, presne tak.
Ale či ten tunel nechám kopať Joža Mrkvičku alebo Ferka, tak to už je hádam jedno, ja potrebujem niekoho kvalifikovať, kto ten
tam,
tunel vymyslí.
Ja neviem, stačilo len dopísať a bolo by to jasné aj tomu úradu pre verejné obstarávanie.
Ale takú možnosť nám predsa nedal. On nám dal možnosť, on nám dal pokyn zrušiť súťaž.
No dobre.
Keby teraz... nám v tom procese niekto povedal v rámci námietkových konaní, že toto treba odstrániť, alebo
tak by ste to odstránili, ale respektíve
doplnili. Samozrejme doplnili.
Okay. No dobre, a
tak
teraz
mi povedzte, že kde dnes sme, že my takúto významnú investíciu takýmto rozhodnutím mimo odvolacieho konania, to znamená, že začal vlastne zo vlastnej vôle
áno,
konať.
Áno, to sedí.
Po tom, čo je vyhodnotený, tak to je pre mňa, toto je nejaké politické rozhodnutie za tým, ako robiť zle.
Dobre, samozrejme, pán predseda úradu odmieta akékoľvek politické nejaké pozadia,
ja
alebo
názor,
čo, to beriem, pán minister. Čiže fakticky, podali ste teda žalobu na správny súd,
áno.
Čakáte, ako to dopadne, s tým, že by ste ešte od toho súdu chceli aj to predbežné nejaké, áno, nejaké áno. vyjadrenie, aby sa mohlo pokračovať ďalej, ako by ten tender bol v poriadku, ale zároveň som sa dozvedel, že aj pripravujete
samozrejme,
novú súťaž.
Samozrejme.
No tak povedzte, že ako vlastne si to predstavujete, aby som rovno aj pod otázku k tomu dal, že či by tá nová súťaž vlastne paradoxne nemohla tie veci ešte viac urýchliť, získať viac záujemcov, zvýšiť tlak na cenu, za ktorú sa to bude potom napokon uzatvárať tá zmluva.
Dobre, tak ja mám na to na tento
nech sa
názor.
Páči.
Mám tak na to tento názor, že ak tú súťaž zrušíme, tak každý, kto tam pôjde ďalší, si zase nahodí, nazvem to, že rizikovú prírážku na to, že nebude vedieť, jak to vôbec dopadne. Ja
aha,
skôr si myslím,
podľa vás skôr budú nafúkovať
každé,
zemi, hej?
Každé rušenie takýchto tendrov a rušenie súťaží vytvára nedôveru v tento štát a vytvára nedôveru v to, že na konci dňa dôjde k nejakej zákazke. A určite to platí pre zahraničných uchádzačov, ktorí sa už na nás aj tak pozerajú, že fú, no tak neviem, idem, nejdem, skúsime, neskúsime, zainvestujeme.
Aha.
No a teraz si zoberte, že nemusím súhlasiť a nebudem súhlasiť s predsedom úradu pre verejné obstarávanie v takejto veci. Ale na druhej strane určite budem rešpektovať rozhodnutie súdu. To znamená, že a ktoré v tom predbežku, jak sa povie, nám dá nejaký predbežný názor. Na
jasné. Vás,
hej? To znamená, že my sme sa rozhodli a myslím si, že to je zase najlepšie rozhodnutie pre Slovensko, že v prípade, že v tom predbežnom prípade, že vydá predbežné opatrenie, to znamená, že stotožnil sa s časťou našej argumentácie,
rozumiem.
Tak v takom prípade samozrejme ideme ďalej a súťaž
nerušíme. Dobre.
V prípade, že predbežné opatrenie neúspejeme v tomto, tak rovno vypíšeme novú súťaž a odstránime túto katastrofálnu podmienku, kvôli ktorej bolo treba zrušiť.
Áno, aby ste aj boli pripravení prípadne na námietku, ktorá by mohla...
traumatizovať Slovensko o dva roky dlhšie.
Dobre.
Čiže...
dva roky?
No tak ja si myslím, že rok a pol
minimálne bude trvať
bude,
ďalší.
Lebo vy zase musíte začať odznova, zase vyhodnocovať každý jeden ten papier, zase to posielať napríklad, zase posielať tie... to znamená, že ak niekto tvrdí, že to je otázkou Pár týždňov otázkou je upraviť tie súťažné podklady. To je opravené. To máme pripravené. Takto to máme pripravené. Jasné. Vyhodíme to von, môžeme ísť do toho.
Áno, ale potom sa začne súťaž.
Čiže ja sa budem vždy rozhodovať tak, aby na konci dňa sme mali v čo najkračšom termíne výsledok matateľný.
Rozumiem. Aj sa teraz bojím opýtať, pán minister, že aké sú vaše predikcie, prognózy. Nie, tak to je. Je to v poriadku, pán minister, ale že aké sú vlastne vaše predikcie alebo skôr prognózy toho, že kedy vlastne ten slovenský motorista sa bude môcť previesť z Košíc do Bratislavy.
Zase, no tak vidíte, že nedokážeme ani tu dvaja spolu odhadnúť ani odovzdanie stavby, ano. Ktorá hovoríte, že z dronu sa vyzerá, že je hotová. To znamená, ano. Naozaj nie je možné dávať tieto termíny. A ďalšia vec, vy si zoberte, že môj predchodca zo Smeru, pán minister Vážny, mal uzavreté zmluvy na dokončenie celej D1 cez PPP projekt. Keby sa to vtedy dokončilo, tak dnes by sme s eurofondom mali hotové všetky cesty prvej triedy a Slovensko by malo infraštruktúru cestnú vybavenú by investovať do kolajových infraštruktúrnych projektov.
Možno by to mohlo sedieť, pán minister, ale v každom prípade by to nebolo vtedy do toho 2010. No, minimálne, ale sa bavíme o 8 rokoch, ak to chápem správne. 2 roky súťaž, 6 rokov výstavba.
Nie, 5 rokov výstavba.
5 rokov výstavba, hej.
5 rokov výstavba, takto, že dávam úplne optimistický scenár.
Dobre.
Že keby sme došli k situácii, že bude predbežko vydané, ideme ďalej v súťaži, uzatvorí sa zmluva a máme 5 rokov na dizajn a výstavbu, tak sme od nejakom roku 2031 poťažmo 32. Keď to bude s problémami, tak to môže byť aj niekde v 38, 39, 40.
No toto pozitívne, nepozitívne. No dobre, no možno to bude aj pre či už vás ako ministra dopravy alebo tých budúcich ministrov dopravy a vlády trošku jednoduchšie, že budú sa môcť naozaj sústrediť či už kontrolou alebo čímkoľvek na ten posledný úsek. No a ešte jednu otázku som vám zostal dlžný v tejto súvislosti, pán minister. Ako, OK, treba pripomenúť, že ste otvárali aj ďalšie úseky. Ten architektonicky zaujímavý úsek za Zvolenom, o tom sa ani netreba baviť. Krásny. Takisto ste poklepali základný kameň, presne tak.
D3
aj s tunelom. Super. Takže držíme si palce v tomto všetkom. Ja som to nechcel obísť, len nemáme na všetko čas, tak jednou vetou, jednu
poznámku. Ešte jednou vetou vám poviem, že to, čo určite chceme tento rok ešte dotiahnuť, máme stavebne povolené Košice obchvat, prvá etapa.
Áno, áno.
Máme Bátka Figa a Zacharovci Bátka, to by sme veľmi radi dostali do situácie, že keď niekto potom koncom roka vyčlení peniaze, ideme do toho.
Tak sa môže ísť rovno do toho. Ano, ano. Držme si palce, toto sú zase na druhej strane dobre správy. Inak čo bude s Braniskom? Tam sa plánuje, že keď sa to dokončí tá druhá tunelová rúra?
Áno, samozrejme. Druhá rúra na Branisko, tam je momentálne situácia v technikalite a v EI dorobiť.
Ešte sa to posudzuje, hej?
Áno, ešte sa tam posudzuje. Ide o to, aby sa nemusela zavrieť tá rúra pri hĺbení tej druhej, viete.
Toto je pointa.
Toto je veľmi zapeklitý
problém.
Chodiť
hore cez kopec, to by bol naozaj presne problém. Tak. Také tie experimenty ako Soroška, tunel a to, o tom sa teraz nerieši.
Je veľmi veľa ďalších projektov, ktoré by sa tu dali spomenúť a ktoré majú vysoké štádium rozpracovanosti a prioritu. Určite sa môžeme baviť tie križovatky, Rohožník, Studienka.
Áno.
Potom chceme spraviť výjazd z Dubravky ďalší. Kreslí sa Čuňovo, potom pri Banovciach robíme privádzač z vybudované
diaľnice. Ale to je skôr také ako čaká sa na peniaze, hej, potom.
Nie. To ideme do toho. Lietavská lúčka, no, privádzač do Rajeckej doliny, ideme klopať, to znamená, že to tento mesiac ešte, február, vybavíme.
Dobre, to je tiež dobrá správa.
Je toho viacej, to sú také drobné stavby.
Musíte častejšie chodiť, toto je dôkaz jednoznačne, aby sme mohli všetko. Tá otázka, ktorú som vám zostal dlžný, bol ďalší veľký projekt. Ešte by som aj povedal, že taký typický slovenský, myslím tým samozrejme obrovskú križovatku diaľnic D4, D1, ktorú štát, keď obstarával tú D4-ku. Skrátka, zabudol, nedokázal, možno je lepšie slovo, vysúťažiť, aby sa to všetko odovzdávalo naraz, pretože D4-ku už máme hotovú niekoľko mesiacov. Vy ste tu, pán minister, takto takmer presne pred rokom hovorili, že tá križovatka bude do konca roka 2025 komplet hotová.
Presne tak.
To ešte vyzerá na pár mesiacov.
Ďalší projekt, ktorý, áno.
Čo sa tam stalo?
No, Viete čo, je to v podstate hotové okrem mostu ponad železnicu, kde
áno,
sa
áno.
nedá vymyslieť tie výluky tak, aby mohli pracovať v nasadení, ktoré majú, by som povedal, majú na to kapacitu, jednoducho.
Ale nemôžu, železnice. Lebo musia robiť súbežne s tým, že je tam živá doprava,
presne,
hej, železničná.
Presne tak, veľmi ťažko a toto tam robí, ako by som povedal, asi najväčší problém. Zase je to posun rádovo pár mesiacov.
No už ja už teraz vidím, že už zalievajú akoby vrchnú časť áno. toho.
A vidíte, asi všetci vidia, ktorí chodia okolo, presne, že tam tak. Teda sa robí ako naozaj veľmi intenzívne, čiže tam vidieť pracovníkov, vidieť tam mechanizmy.
Tak kedy, pán minister?
Tu by som povedal, že marec, ale zase.
Aha.
Stať sa môže hocičo.
S podmienkou, že to musí proste áno, všetko na seba
tak,
dobre napadnúť. Hej?
A to pomôže samozrejme veľmi, no to budeme sa asi všetci tešiť.
No dobre, pán minister, tešíme sa aj my samozrejme na to a najmä na to, aby to šlo. No, musíme končiť a to sme nezačali ešte ani železnicami. Pán minister, no tak to už je druhý dôkaz počas našej debaty k tomu, že čo najrýchlejšie prísť a toto. No tak to skúsme nejak uzavrieť aspoň tým, že okrem toho, že po tej druhej vážnej vlakovej zrážke, to bolo pri Bratislave, pri Pezinku, ste dokonca pánovi predsedovi vlády ponúkli svoju demisiu. Ja by som sa samozrejme mohol opýtať, že prečo ste rovno nešli za prezidentom republiky a neponúkli ju jemu, ktorý teda...
Ja som není úplne, že som to, že politicky, ak sa povedal, zdatný toto je skôr, by som povedal, toto je vecou, ktoré by musel urobiť, alebo odsúhlasiť teda šéf, a to je teda
to je predseda
prípade,
vlády,
predseda vlády. Áno.
Takže ste sa nechali ním, takže
čiže
že nie...
To, áno, presne tak. Uh-huh. On povedal, uh-huh. že hneď, že toto
že nie.
Že toto
no ale
nie.
Zároveň vám nakázal odvolať šéfov z SSK. Mimochodom, to je pán minister, pravda, že na to vy nemáte žiaden dosah v zmysle nominovania tých ľudí, že to patrí po politickej linke strane Hlas sociálna demokracia, to vedenie tej spoločnosti?
Pozrite sa, áno, presne, sú nejaké politické dohody.
Fakt?
Ja som není zase ani členom koaličnej
rady. Ja viem, veď práve preto, že či sa vám dá takto pracovať, že vám tam vlastne nominujú politici, nie na odbornom, ale na politickom základe proste svojich vlastných ľudí.
Toto nemáte úplne pravdu, pretože všetci, ktorí tam na konci dňa pracujú, musia byť, jak poviem to, že na konci dňa odobrený aj mnou a musím mať...
Máte takéto právo veta, hej?
Istotu, že
ak poviete, že nie, tak je jedno, ktorý politik to dosadí?
A aj bývalého generálneho riaditeľa, aj súčasnú generálnu riaditeľku.
Ste odobrili.
Samozrejme poznám pracovne, pracoval som s nimi v minulosti v iných spoločnostiach, takže vedel som, o koho ide a nemal som s tým absolútne žiaden problém.
Nemáme už na to veľa času, tak ja by som to do takej politickej otázky možno trošku zlúčil. Mm-hmm. Zachytil som, ako ste hovorili, o tej rýchlodráhe Bratislava, Praha, kde by vlaky mohli ísť aj 300 pomaly, alebo 260.
Áno, 2 hodiny, no, tam vychádza čas.
KDH vám odkázalo, že to je super, že o tom hovoríte a že samozrejme rýchlo vlaky my potrebujeme aj na Slovensku, nie len v medzinárodných koridoroch, ale že sa treba pozrieť na tie priecestia, na tie vlakové nehody a na tú bezpečnosť, ktorú samozrejme občania cestujúci vlakom od štátu očakávajú. Tak skúste, pán minister, ale že minútku zhrnúť, čo všetko sa zmenilo, vy ste aj od vlády dostali úlohy na opatrenia.
Za moje administratívy sa namontovalo toľko ETCS zariadení do vlakov a do tratí, koľko sa nenamontovalo za všetkých ministrovaní predtým dohromady.
To hovoríte úplne objektívne, to hej, že nemusím objektívne. To teraz overovať.
Ne, môžete si to overiť, ale je to tak.
Dobre.
To znamená, plus sme navrhli teda ten akčný plán, ktorý vláda, čiže tam sú tie kontroverzné telové kamery, sú tam trenažery.
To nechcú veľmi tí rušňovodiči.
No, tak,
budú musieť?
Vy ste to chceli?
Ja neviem, no pýtam sa, budú musieť?
Nikto nechce obetovať svoje súkromie.
Budú to nosiť, pán minister?
Bude to pravidlo. Jednoducho, aha. Tak ako v banke musíte robiť pod kamerami, budete to mať, to je chránený záujem, 1000 ľudí je väčší chránený záujem, než
ochrana peňazí. Dokončite.
A na záver samozrejme povinná revízia, kde ďalších 300 miliónov v rámci programu Slovensko bude investovaných práve do ETC zariadení. Čiže, ale ako vidíme v Španielsku, ako vidíme v Čechách, ani ETC vás nezachráni, keď proste sa stane ľudská chyba, dokáže proste narobiť galibu.
Ale tie vyšetrovania ešte neskončili.
Jedno máme uzavreté, to sme informovali, a v tom druhom máme priebežné výsledky, kde som ukazoval pred
novinami. Tú červenú, hej?
Áno, mm-hmm, áno, čiže mm-hmm. Tam asi tiež...
Tiež tu bude otázka toho rušného.
Áno, ale nech si každý urobí zatiaľ záver a my ten výsledok
zareníme. Dobre, my o tom samozrejme okamžite budeme informovať naše poslucháčky, poslucháčov a pán minister, do tretice hovorím, prídite čo najskôr a môžeme v tých témach všetkých pokračovať. Budeme sa tešiť.
Ďakujem pekne.
A ja veľmi pekne ďakujem, že ste tu boli dnes. Jozef Ráš, minister dopravy, nominant strany Smer sociálna demokracia. Podľa možnosti príjemný deň ešte.
Ďakujem veľmi pekne a príjemný deň všetkým poslucháčom aj vám.
Ďakujem
ešte sa.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.
Jedna z najznámejších atrakcií, čo vo Vietname môžeš robiť, je prechádzať cez cestu alebo križovatku, kde teda absolútne nemôžeš sa riadiť červenou zelenou. Mne sa strašne páči, že oni sami si tam dali semafory, ale to nikto nerešpektuje zelenú červenú.
Viac v novom podcaste Baristi v kufri. Nájdeš ho na Podmaze a všade, kde počúvaš podcasty.